Hiri Irratia.
Uda berrian egon arren, bero dago egoera Ukrainian besteak beste gasari esker. Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Uniesteko irakaslea eta ekologistan martxaneko kidea. Egunon.
Egunon, Mieltxo.
Enetik pasatzen dela, hain zuzen ere, Errusiatik, Europara, garrantzitsua da, hori.
Bai, bai. Egunero ikusten dugu prentzan eta telebistan, ba, gaur egun Ukrainian dagoen egoera zibil, hori, nazia eta alde batetik, ba, nola, bueno, ba, Ukrania nolabait bitan banatuta dagoela, batzuk nolabait estatu kolpea defenditzen duten horiek, bueno, Europar Batasunera eta estatu batuetara begira dagozela, eta beste batzuk, ba, erdia lehengo burokraziaren jarraitzaileak eta elite post-estalinisten jarraitzaileak, Krimeako zera krisia izan dela, eta ez dela, ba, orain Donetsk aldean, ba, bueno, nolabait Rusiari begira dagozela, ez? Eta horre ikusten ez duguna edo ikusten nolabait ez ikusteko saiatzen ari dena da, bueno, zer dago jokuan, jokuan dagoena da, ba, nolabait gaur egun Europar Batasuneko energia politikan, ba, dependentzia oso handia dagoela, Rusiatik datorren gasa horredi esker, eta, bueno, ba, momentu honetan, ba, gaza negoziatzen ari da, Europar Batasuna eta Estatu Batuaren artean, ba, nolabait, Estatu Batuetan frakinetik ateratzen duten gas hori, ba, ekartzeko, ba, bai Europar Batasunera eta bai nolabait Ukrania merkatu berri horretara.
Arazoa kokatzeko lehenik eta bien esan behar dugu, ba, aipatu behar dugu Ukrainiaren ba, geoestrategiaren inguruko arazoak horri lotuta gaza, ba, Errusiatik datorrena. Eta hori gutxi baliz, gainera, orain frakina gartzen da.
Bai, bai, pentsatu behar dugu Ukrania dela, bueno, ba, 60 milioi inguruko, ozea, herrialde bat oso importantea, eta kokatuta dagoela, ba, hain zuzen ere, ba, hori, ba, nola baita ekialde eta mendebalde muga horretan, ez? Alde batetik Europar Batasunarentzako ba importantea da eta horre eztabaida gogorrak izan dira eta istiluak ba Ukrainatik pasatzen diren gazedut hoiek ba bueno, nola kudeatzen diren. Gogoratu behar dugu adibidez Timoshenko horre Ukrainako liderra eta lehenengo ministro izan zena, ba bueno, Europar Batasunaren aldekoa da oso sutsua, baina bueno, negozioak egin zituen Rusiarekin eta horregaitik, iruzurragaitik eta dirua lapurtzeagatik, ba bueno, estatu kolpea izan arte, ba bueno, gartzelan egonda, ez? Orduan Ukrania da, bueno, bere egoera geostrategikoagatik oso herrialde importantea. Eta, bueno, momentu hontan ikusten duguna da, bueno, ba ajedrez partida horretan, sake partida horretan, ba gasaren industria ba aprobetzatzen ari dela eta Naomi Klein kazetari kanadiarrak esaten duen bezala, ba bueno, shock terapia bat erabiliz eta ikusirik ba Ukrainian zenolako izkanbilak eta egoera ez dakit nahasgarria eta gerra zibileko bueno, zorian daudela, ba Chevron eta Shell eta beste konpainia erraldoiek ikusten dute aukera, ba nolabait euren gas metanoa ba europaratzeko, ez? Eta hori da hain zuzen ere, ba hori Naomi Kleinek Ameriketatik bueno, salatzen zuena pasan astean artikulu batean La Jornadan, esanez, bueno, ba orain esaten dana, ba, nolabait Europarrak laguntzeko eta aldaketa klimatikoari aurre egiteko, ba, frakinetik, hori fraktura hidraulikotik, ateratzen den gaz metan hori ba, garraiatu behar dela eta ekarri behar dela Europara, eta ikusten duguna da, hain zuzen ere, ba, hori, ba, aldaketa egoera klimatikoaren aurkako eraso oso gogor bat, hau da, erabiltzen da, ba, Ukrainian dagoen krisia, ba, justifikatzeko nolabait, bueno, operazio merkatari bat, betiko moduan, ba, nolabait aldaketa klimatikoa, ba, nolabait, eragiteko eta handitzeko.
Bihitzetan, frakina, ba, Ukranian, ba, besteak bestean, zuloak eta hildakoak utziko ditu, ba, Europara berotasuna ekartzeko?
Bai, asuntua da, ba, teknologia hau, bueno, oso teknologia erasokorra eta arriskutsua dala, ikusi dugu, bueno, eta frogatuta dago, bai Estatu Batuetan, bai Europan, bai munduko beste lekuetan, zenolako, bueno, arazoak sortzen diren, ba, guk gure lurran zulatzen dugunean, eta ura eta beste produktu toksikoa saltzen dugunean, ba, nolabait gazaren lorpen hartzeko, eta, bueno, ba, egia da, bueno, leku batzutan, ba, negozio borobila izan daitekela epe laburrean ez da material asko erabili behar, instalakuntza handirik ez da egin behar, baina berehala konturatzen gara, ba, zenolako problema sortzen diren. Eta are gehiago, hau da, momentu hontan energiaren transizio bat planteatzen ari denean, esan ez, bueno, energia berriztagarriak bultzatu behar direla, eguzki energiak eta energia nolabait fosilak, bueno, ba, bertan bera utzi behar direla eta lurpean utzi behar direla nolabait aldaketa klimatikoa esareagotzeko, ba, bueno, frakinen bitartez ateratzen dena eta CO2, baizik eta metanoa alde guztietatik sortzen da, eta metanoa esan behar dugu, ba, bueno, ba, CO2 baino askoz eragin handiagoa du, ba, ehun aldiz gogorragoa da nolabait aldaketa klimatikoaren kontuetan, ez? Orduan, ba, bai, pentsatzen dugu, ba, momentu honetan, operazio oso handia ari dela egiten Europar Batasuna eta Estatu Batuaren artean, nolabait frakinen bitartez lortutako metanoa, ba, Europaratzeko, eta hori pentsatzen dugu, ba, nolabait atzerakada erraldoia dela aldaketa klimatiko edo Kyoto protokoloren defentsaren kontra.
Beraz, berotasun horrek aldaketa klimatikoa azkartuko du gehiago, oraindik.
Bai, bai, dudarik gabe, ba, hori, ez dakit, enpresek esaten dute, ba, nolabait, duela, eta marrurte, duela, 40 urte, ari dira esaten, ba, gaz metanoa dala, bueno, ba, nolabait, eredu energetikoa eraldatzeko baliabide bat, baina momentu antan ikusten dugu, ba, bueno, euren mozkinak, euren negozioak egiteko baliabide esanguratsua dela. Momentu hontan arazo finantziero oso handiak izan dituzte, eta, bueno, frakinen industrian gorabera handia daude, eta Ukrania erabiliz, ba, nahi dute, ba, euren merkatua ziurtatu eta Europako bidaia egin, bueno, frakinen bitartez lotutako gazmetanoarekin, eta hori gure ustez oso arriskutsua da.
Bukatzeko inaki, zuek kanpaina egiten ari zarete frakinen aurka hain zuzen, besteak beste sinadurak biltzen.
Bai, bai, Eusko parlamentuan, Gasteizko parlamentuan nahi dugu sartu hori herritarren iniziatiba legislatibo bat, esateko, ba, Euskal Herrian olako praktikak jokoz kanpo egon behar direla, legez kanpo egon behar direla. Eta bueno, bai, sinadura bilketa oso interesgarri bat egiten ari da, gaur egun bueno, ikusten dugu, ba, frakinen gainean eztabaida asko dagoela gure euskal gizartean, eta bueno, udan bebai, bueno, bide batez esan behar dugu, ba, bueno, ba, txirrindulez ibiliko garela, ba, bueno, ez bakarrik Euskal Herrian, Burgos partean, bebai, Valentzia, nolabait, ez dakit, Kantauri aldeko mendikate guztietan nolabait planteatzen ari dira proiektuak, eta proiektu hoien ibilbidea egingo dugu, ba ustaiaren erditik abuztuaren hasierara, ba, nolabait errebindikatzen hori frakin ez da teknologia egokia, eta hori eguzki energia errebindikatzen.
Frakinaren aurkako sinadurak non zehatz mehatz bildun?
Bai, bueno, biltzen ari dira udaletxe askotan, eta, bueno, talde ekologisten lokaletan, eta, bueno, unibertsitateetan, ikastetxeetan, eta, bueno, ba, bueno, mondo doa bilketa, eta animatzen dugu jendeari, ba, bueno, ba, bai ekologisten lokaletan, bai udaletxeetan, ba, bueno, sinadurak egiteko eta aurrera laguntzeko kanpainarekin.
Iñaki Bardena, Euskal Herriko Unitateko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea. Mila esker eta datorren astera arte.
Vale, ba, ondo izan, urrengora arte.
Berdin, agur. Agur.